بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، salah satu bimbingan besar, bimbingan mulia Islam, dan ini merupakan salah satu misi besar dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ialah bimbingan akhlak, bimbingan adab. Misi memperbaiki akhlak umat, memperbaiki etika umat, menjadikan umat manusia secara umum, kaum muslimin secara khusus, menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, menjadi orang-orang yang memiliki adab-adab mulia. Disebutkan di dalam hadis indal Imam Ahmad fi musnadihi dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Hasan, dihasankan Syekh Al-Albani dalam bukunya Shahihah. Hadis ini menggambarkan kepada kita misi besar dakwah nabawiyah. Bukan semata-mata dakwah tauhid, perbaikan akidah umat, dakwah sunnah, meluruskan manhajnya umat, tetapi juga dakwatul akhlak, dakwatul adab, menyempurnakan, memperbaiki, memberikan bimbingan akhlakiyah adabiyah umat, sehingga umat ini menjadi umat yang bertauhid, umat yang berakidah, umat yang beriman, umat yang terbimbing dengan bimbingan sunnah, umat yang punya semangat dalam beribadah dan umat yang beretika, umat yang berakhlakul karimah. Ikhwan fillah azakumullah, bimbingan akhlak dan adab dalam Islam ini menyeluruh dalam semua hal, terkait dengan semua orang. Ada bimbingan-bimbingan akhlaknya, bimbingan-bimbingan adabnya. Terkait dengan interaksi dengan pihak lain, dirinci sesuai dengan masing-masing pihaknya. Interaksi dengan orang tua, pasutri, anak-anak, kerabat, famili, tetangga, muslimin secara umum, para ulama, para umara, muslimin, non-muslim, hewan-hewan, alam semesta, sahabat, teman. Ini semuanya ada bimbingan-bimbingan adabnya. Bahkan terkait dengan ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, di samping ahkam diterangkan dengan rinci hukum-hukumnya terkait dengan fikihnya, juga di sana diterangkan tentang adab-adabnya. Bab salat ada ahkam salat, ada adab salat. Bab siam ada ahkam siam, ada adab siam. Haji, umrah, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, berpakaian, ada ahkam syariahnya, ada adab-adab syariahnya. Barakallahu fikum. Semua diterangkan dengan rinci. Terkait dengan anggota tubuh juga dijelaskan terkait dengan akhlak dan adabnya. Terkait dengan ucapan secara umum, lesan, ada adabul lisan, ada adab mata, adab telinga, adab tangan, adab kaki, adab penciuman. Itu semuanya ada rincian akhlaknya, rincian adab-adabnya. Sehingga sekali lagi, bimbingan akhlak dalam Islam sangat menyeluruh, sangat luas, meliputi semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Itu ada adabnya. Ikhwan fillah azakumullah, maka di antara bimbingan akhlakul karimah dalam Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah yang berkaitan dengan adabul lisan. Adab terkait dengan lisan. Dan ini di kalangan para ulama, di kalangan para ulama sunnah, dalam pandangan Islam, dalam pandangan syarak, adab terkait dengan yang satu ini dianggap yang paling penting dibandingkan dengan anggota tubuh yang lain. Yang paling penting, dikarenakan barakallahu fikum, lesan ini merupakan anggota tubuh yang menentukan anggota tubuh yang lainnya. Disebutkan di dalam hadis dari Imam Ahmad At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam," apabila anak Adam berpagi hari, fa innal a'dha'a tukaffirul lisan, maka semua anggota tubuh itu mentakfir lisan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin menjelaskan makna tukaffirul lisan ay tadhillu wa takhdha'u lah. Semua anggota tubuh ini tunduk kepada lesan, pasrah kepada lesan. sehingga mereka menasihati lisan. Takul, kata semua anggota tubuh ini, ittaqillaha fina, wahai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah tentang kami-kami ini. Fa innama nahnu bika, sebab kami ini tergantung kamu. Pasrah wis. Apa jari lisan. Tapi ingat, ittaqillah fina. Kata anggota tubuh yang lainnya, fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu istiqamah wahai lisan, kami semua akan istiqamah. Wa ini wajasta i'wajajna. Tapi kalau kamu bengkok, kami semua akan bengkok. Sehingga lisan ini merupakan anggota tubuh yang paling penting. Yang paling penting. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, tentang amal-amal yang bisa memasukkan orang ke dalam surga, menjauhkan orang dari neraka, dibahas panjang. Dijelaskan tentang masalah tonggak perkara agama ini, kemudian amal yang paling tinggi dalam agama ini. Di akhir riwayat telah menerangkan amal besar tadi, beliau mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli. Wahai Mu'ad, maukah aku beritakan kepada kamu inti dari semua tadi? Maka Mu'ad mengatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Fa'akhadha bilisanih, lalu beliau memegang lesannya sambil mengatakan, kuffa alaika hadha, pegang, tahan oleh kamu yang satu ini. Kamu pegang, kamu kunci, kamu rem yang satu ini. Dari semua pembahasan panjang dari amal-amal besar tadi, ini intinya, pegang yang ini, kunci. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, apakah kami akan dihukum, akan terkena dosa dengan apa yang kami lafalkan, yang kami bicarakan? Qal, belum mengatakan, wa hal yakubun nasa finnar ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Loh, bukankah yang membuat orang-orang tersungkur, terjerembab dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka, itu dikarenakan hasil lesan mereka ini? Sehingga ini merupakan perkara yang paling inti, yang paling utama, terkait dengan adabul jawarih, adab-adab anggota tubuh. Lesan ini intinya. Kalau lurus, lurus. Kalau tidak, tidak. Ikhwan fillah azakumullah, dalam bimbingan syariat, dalam bimbingan sunnah, kita kaum muslimin diperintah untuk hifdzul lisan, menjaga lisan kita. Wal hadzaru min afatih, dan mewaspadai penyakit-penyakit lisan. Afah itu sebuah penyakit, sebuah hama, sebuah virus, sebuah bakteri, tergantung pembahasannya. Kalau anda lagi membahas masalah pertanian, ya hama. Anda membahas lagi masalah penyakit, virus, bakteri. Satu ini, diperintahkan untuk menjaga lisan dan mewaspadai virus-virus lisan, bakteri lisan, hama lisan, penyakit lisan. Disebutkan dalam sebuah hadis, hadis-hadis yang cukup dalam, yang wajib untuk kita resapi, kita hayati, supaya betul-betul kita ekstra dalam menjaga lisan kita. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Sungguh kata Rasul, ada seorang hamba dia mengucapkan satu kalimat ma yatabayyanu ma fiha, tidak jelas apa isi kandungannya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, makna yatabayyan ma fiha ay yatafakkar annaha khair am la. Ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat tidak terfikir ini ucapan yang baik ataukah tidak. Rasul mengatakan dengan sebab itu dia tergelincir masuk ke dalam neraka lebih jauh dibandingkan jarak antara timur dan barat. Tergelincir masuk dalam neraka sejauh-jauhnya, lebih jauh dari jarak timur dan barat. Satu kalimat membuat hamba tadi masuk neraka. Juga dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang sama dengan lafaz yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat." Sungguh seorang hamba dia mengucapkan satu kata, satu kalimat dari apa yang Allah ridhoi, tidak terpikir di benak dia sedikit pun. Omongan. Perucut satu kalimat. Tapi kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang Allah ridhoi, tidak terbersit di benak dia sedikit pun. Dengan kalimat tadi Allah angkat dia sekian derajat. Kalau mau dibikin kalimat simpel, rubba kalimatin rafa'at derajat. Bisa jadi satu kalimat mengangkat seseorang sekian derajat. Belum meneruskan dalam sabdanya, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Dan sungguh ada seorang hamba mengucapkan satu kata yang Allah murkai, tidak terbersit di benak dia sedikit pun kata-kata itu. Mungkin sambil lalu, keceplosan, atau dianggap remeh, dianggap biasa, enggak ada masalah, atau mungkin dianggap perkara yang benar. Satu kalimat. Dengan satu kalimat itu dia tersungkur, terjerembab dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Sehingga kata Ibnu Hibban rahimahullah di dalam kitabnya Rawdatul Uqala, belum mengucapkan satu kata, kalimat yang cukup bagus, beliau mengatakan warubba kalimah salabat ni'mah. Rubba kalimah salabat ni'mah. Bisa jadi satu kalimat, satu kata mencabut semua kenikmatan yang semestinya seorang hamba tadi fi afiyah, fi ni'mah, dalam kenikmatan. Ni'mat al-ilm, ni'mat talabul ilm, ni'mat dakwah, ni'mat nasrul ilm, tablighul ilm, masya Allah. Ni'mat duniawiyah, ni'mat diniyah. Fi ni'mah. Dengan sebab satu kata yang dia keluarkan, yang dia lontarkan, satu statement yang dia buat yang mungkin tidak terbayang di benak dia sedikit pun. Dengan satu kata tadi mencabut semua kenikmatan. hilang semua kenikmatan yang selama ini dia rasakan, berubah menjadi nikmah, hukuman demi hukuman. Yang lebih mengerikan lagi, ikhwan, ujungnya nanti ada neraka jahanam. Dengan satu kalimat dia masuk ke dalam neraka jahanam. Ini hadis sekali lagi menegaskan kepada kita perintah untuk menjaga lesan. Waspadai virus lesan. Permasalahannya bukan masalah salah ngomong, dianggap salah etika. Tidak hanya semata-mata itu, tetapi riwayatnya menggambarkan kepada kita lebih jauh daripada itu. Satu kalimat membuat orang masuk dalam surga, diangkat sekian derajat untuknya. Dengan satu kalimat pula dia tersungkur ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Sehingga babnya ternyata bukan semata-mata etika kepantasan, etika kepatutan semata-mata itu. Ternyata babnya syarak, kaitannya dengan paha dan dosa, kaitannya dengan penyimpangan dan istiqamah, kaitannya dengan al-jannatu wan-nar. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan satu kaidah. Kaidah ini menjadi pegangan semua insan, semua muslim, wabil khusus salafi. Semakin mulia orangnya, lebih dituntut untuk perhatian dengan kaidah ini. Para umara, para ulama, asyrafun nas, tokoh-tokoh masyarakat, thullabul ilm, lebih dituntut untuk memperhatikan kaidah yang disampaikan Rasul dalam sabdanya ini. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, membawakan kaidah besar dalam masalah adabul lisan. Belum menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah berarti babnya bab keimanan. Ada sangkut pautnya dengan masalah keimanan. Sempurna tidaknya iman seseorang tergantung praktek riwayat ini. Dikaitkan dengan yaumul akhir itu hisab di yaumul kiamah. Babnya thawabun pahala atau iqabun hukuman. Salah penerapan berdosa, benar penerapan berpahala. Di yaumul kiamah nanti penentuannya, salah penerapan ancaman neraka, benar penerapannya jaminan surga. Itu kenapa dikatakan dikaitkan dengan iman kepada hari akhir, supaya orang mengerti ini babnya bukan semata-mata etika kepantasan, babnya syariat terkait dengan pahala dan dosa, terkait dengan masa depan di yaumul qiyamah, surga atau neraka. Beliau mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Itu kaidahnya. Kalau ngomong, ngomong yang baik. Bicara, bicara yang baik. Menyampaikan, sampaikan kebaikan. Tidak bisa, diam. Hanya itu kaidahnya. Tapi penjabarannya panjang. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Riyadhus Salihin, saya sengaja memilihkan rujukan yang paling gampang dirujuk, kitab Riyadhus Salihin. Antum gampang memilih, kita mempunyainya insyaAllah. Pada pembahasan tentang haramnya ribah dan perintah menjaga lesan, dibawakan beberapa ayat yang menjelaskan haramnya ghibah dan pentingnya menjaga lisan, belum menjelaskan i'lam, ketahuilah. Annahu yambaghi likulli mukallafin, seyogianya bagi setiap mukallaf akil balig, ayyahfadha lisanahu an jam'il kalam, dia menjaga lisannya dari semua ucapan. Semua ucapan illa kecuali kalaman dhaha fil maslahah, kecuali kalimat ucapan yang nampak kemaslahatannya, jelas kemaslahatannya. Wa matastawa al-kalam wa tarkuhu fil maslahati fasunnatul imsak wa anhu, kapan saja dianggap sama antara berbicara atau tidak berbicara, dianggap sama kemaslahatannya. Yang sunnah diam, menahan ucapan. Berbicara ada maslahatnya, tidak bicara juga ada kemaslahatannya. Ben-ben, tengah-tengah. Yang sunnah diam, jangan bicara. Kenapa? Li'annahu qad yanjarul kalamul mubah ila haramin aw makruh. Sebab ucapan yang mubah pada hukum asalnya itu bisa menyeret, menarik kepada ucapan yang haram atau yang makruh. Wadzalika katsirun fil 'adah, dan itu sering terjadi kebiasaannya. Wassalamatu la ya'diluha syai', dan keselamatan tidak bisa ditandingi oleh apapun. Lalu membawakan riwayat di atas, hadis yang saya bacakan di atas dan belum memberikan keterangannya. Kata An-Nawawi rahimahullah, hadzal haditsu sharihun, hadis ini ada penegasan, fi annahu yambaghi alla yatakallama illa idza kana al-kalamu khaira, seyogianya seseorang itu tidak berbicara melainkan apabila ucapannya itu kebaikan. Au wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu, yaitu ucapan yang jelas nampak gamblang kemaslahatannya. Wa mata syakka fi dhuhuril maslahah fala yatakallam, kapanpun dia ragu-ragu, bimbang tentang kemaslahatannya jelas atau tidak, jangan bicara. Itu kaidahnya. Sehingga ketika kita bicara harus dicek, jangan dilos, wajib dikontrol, jangan dilepas. Kita hanya berbicara setelah dipastikan jelas kemaslahatannya, jelas kebaikannya, jelas kebenarannya pada tiga perkara. Pada tiga perkara. Yang pertama adalah pada keabsahan zat ucapan. Pastikan terlebih dahulu ini ucapan yang benar secara syarak, ucapan yang benar secara syariat, khair, ucapan yang baik secara syarak. Berarti kita punya dasar ilmiahnya Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Jangan melupakan pertama dan kedua ya, Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Pastikan terlebih dahulu ucapan ini dicek, ada enggak ayatnya, ada enggak hadisnya, ada enggak bimbingan ulama padanya. Pasti ini kalam hakun, kalam khair syar'an, secara syariat. Kalau tidak, jangan bicara. Kalau kamu berbicara, berarti kamu mengucapkan kata-kata batil, kata-kata yang mungkar, ucapan yang melanggar syariat. Itu pelanggaran tergantung kadar apa yang kamu ucapkan tadi. Itu bahayanya. Bisa jadi itu ucapan kufur, na'udzubillah min dzalik, atau ucapan-ucapannya mengandung unsur kebid'ahan, atau kefasikan, kemaksiatan, atau mungkin keharaman, atau mungkin kurang pantas, kurang etis. Tergantung adanya masing-masing. Pastikan itu perkara hakun, hakun fi dzati. Ada bimbingan, sandaran keilmiahannya dari kitabullah atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf. Yang kedua, pastikan benar motivasi bicaranya. Engkau mengucapkan kalimat itu ikhlas lillahi ta'ala, tabtaghi bidzalika wajh Allah, engkau mengharapkan dengan ucapan itu wajah Allah, ridhonya Allah, atau tendensius ini. Dikarenakan yang kamu sampaikan itu khair, perkara baik, perkara kebenaran, itu ibadah. Kalau ibadah harus dengan bimbingan sunnah. Yang namanya ibadah disamping dengan bimbingan sunnah harus ikhlas mengucapkannya. Begitu. Apa yang memicu kamu? Apa yang memotivasi kamu untuk berbicara? Hadza kalam haq. Ya, hadza kalam haqqun. Ini ucapan yang benar. Ini ucapan kebaikan. Kamu ingin menyampaikannya, kamu ingin mengucapkannya. Apa motivasi kamu mengucapkannya? Estud min hadza. Apa yang kamu maukan dengan ucapan ini? Kalau kamu inginkan mencari ridha-Nya Allah dalam rangka untuk nasrul haqqi, menyebarkan kebenaran, menyampaikan al-haq, bimbingan-bimbingan yang benar lillahi ta'ala, sampaikan. Tetapi ketika masih ada di situ tendensi, tendensi pribadi atau duniawi, jangan kamu sampaikan. Bukan hak, Ustaz. Ini kan kalam hak. Iya, kalam hak. Itu kalamnya yang hak. Terkait dengan kamunya, tidak hak. Terkait dengan motivasi kamu, tidak hak. Kalau kamu menyampaikannya ibtigha' mardhatillah, dalam rangka mengharapkan ridha-Nya Allah, barokah kalimat ini. Akan membawa kemaslahatan kalimat ini. Membawa salahun wa islah, kebaikan dan perbaikan. Paham insyaAllah ya? Itu dikarenakan yang menyampaikannya lillahi ta'ala. Tetapi ketika ada tendensi pribadi atau duniawi, entah itu harta, entah itu tahta, atau hubus syuhrah, kau ingin popularitas, kemasyhuran, disanjung, dipuji, ila akhiriha, dari berbagai macam niatan duniawi atau pribadi, ini ucapan tidak bakal barokah. Bukan pada zat ucapan, tapi dikarenakan sang pembicaranya. Tidak bakal barokah. Dan yang membahayakan, kamunya enggak lagi berdapat pahalanya, kamu dapat dosanya. Mungkin yang lain dapat kemanfaatan dari ucapan tadi, kamu tidak. Itu bahayanya. Barakallahu fikum. Bisa jadi satu kalimat yang hak, satu kalimat yang benar, yang khair, dampak positifnya tidak kelihatan, dikarenakan yang mengucapkannya enggak ikhlas. Kemanfaatannya tertahan dikarenakan ulah sang pelaku. Difahami nggih? Jangan nyalakan ucapannya nih, nyalakan kamunya. Berarti kamu yang salah. Kenapa? Tendensius. Yang ketiga, pastikan ucapan ini, kalimat ini khair, membawa kebaikan pada dampaknya, efeknya. Fi atharihi. Di sini perlu yang namanya at-ta'anni fil kalam. Jangan terburu-buru, jangan gerasa gerusu, jangan ringan dalam mengucapkan sesuatu. Harus ta'anni. Dikaji terlebih dahulu, dipertimbangkan terlebih dahulu maslahatan madharatnya itu apa. Barakallahu fikum. Pastikan ketika ucapan ini saya sampaikan, saya lafalkan di tempat ini atau untuk orang ini, yanfa. Ini ucapan bermanfaat, mengandung kemaslahatan, membawa kebaikan, khair, membawa solahun wa islah, kebaikan dan perbaikan untuk orang lain. Baru kamu sampaikan, insyaallah khair. Ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang dilafalkan dengan ikhlas lillahi ta'ala, ucapan-ucapan baik yang ikhlas yang disampaikan tepat pada waktunya untuk orang yang tepat akan melahirkan kebaikan dan perbaikan. Tidak bakal bikin kekacauan atau keburukan. Maka tidak semua ucapan yang hak, ucapan yang baik itu bisa kamu sampaikan di sebuah tempat, bisa kamu sampaikan kepada semua orang, belum tentu. Ustaz, ana ikhlas Ustaz lillahi ta'ala, ana mengucapkannya, ana gak kepingin la harta wala tahta wala syaih lillahi ta'ala, saya sampaikan Ustaz, wala kalam hak, ini ayatnya, ini hadisnya. Nanti ngomong di mana? Ngomong di situ Ustaz. Ojo. Loh kenapa? Akan beda nanti maknanya. Tempatnya gak pas, atau waktunya gak tepat, atau orang audiennya gak cocok. Jangan, ini akan memunculkan sebuah perkara yang negatif. Takillah Ustaz, masa ucapan hak dikatakan negatif? Enggak, hak. Loh, masa ucapan hak membawa dampak negatif? Kadang. Enggak menyalahkan kalam haknya ini, tapi menyalahkan mutakallimnya yang berbicara, yang tidak perhatian sisi masalih dan mafasid dalam mengucapkan kalimat ini, tempatnya atau waktunya atau audiennya. Wah, udah mulai ngawur ngomongnya ini. Kau gak ngawur, tak kasih dalil. Dalilnya mana? Hadis tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyabul khairan aw liyasmut. Dan keterangan Imam Nawawi tadi belum memperinci. Ada ucapan yang zahir kemaslahatannya, ini dalam semua poin tadi sampaikan. Ada yang ben-ben maslahat madharat, diam. Ada yang berarti yang ketiga gak beres kabeh, tambah diam saja, jangan sampaikan, haram kamu sampaikan. Kan diri sama beliau tadi ya. Dan itu ada dasar ilmiahnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, disebutkan dalam Kitabul Ilm, kata beliau, semoga Allah meridainya, hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wi'aaini minal ilmi. Aku ini menghafal dari beliau sallallahu alaihi wasallam dua bejana besar ilmu. Saya tanya sama antum, ini hak atau batil ilmunya ini? Lo cuma mendengar ya, ngomong. Hah? Hak sabda Rasul. Wi'aaini minal ilm, dua bejana besar ilmu, dan ilmu ini dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Langsung sabda Rasul. Hak ya? Hak. Bukan batil kan? Atau ragu-ragu hak atau batilnya kan? Hak. Hak. Sabda Rasul dikatakan batil, bahaya itu. Hak ya. Belum mengatakan amma ahaduhuma faqad basathtuhu bainakum. Adapun yang satu bejana sudah saya sebarkan di tengah-tengah kalian. Sebarkan sama beliau. Wa ammal akhar, ada bejana yang lain, lau basastu, kalau saya sebarkan, kuti'at hadzal fulqum, akan putus urat leherku ini. Artinya apa? Artinya apa? Belum disebarkan, belum disampaikan. Kenapa? Ini kalau saya sampaikan, besar sekali mudharatnya. Yang pertama kali terdampak mudharatnya, saya sendiri bakal mati, kita orang diputus di oleh LR saya. Ada yang nyalakan Abu Hurairah? Wah, ngawur ke Abu Hurairah itu. Mosok sabda Rasul disembunyikan, tidak boleh menyembunyikan ilmu ya akhi. Sampaikan semua dengan jelas dan gamblang. Itu ciri-ciri Ahlus Sunnah. Kalau haknya jelas, maslahatnya jelas, ya iya. Tapi kalau tidak, belum. Belum disampaikan. Kalemnya hak, dasar ilmiahnya iya, sabda Rasul. Dan beliau menyampaikan dengan ikhlas. Tidak bisa kita menuduh beliau enggak ikhlas. Ini sahabatnya Rasulullah SAW. Tinggal satu poin yang ketiga. Tidak jadi beliau sampaikan. Kenapa? Dikarenakan kalau sampaikan, besar kemadharatannya. Besar maksudnya ini. Bisa membahayakan nyawa. Dan yang pertama kali kena pembicaranya, bakal hilang nyawanya itu, melayang nyawanya itu. Bisa mati dia. Ini bukan menyembunyikan ilmu, tetapi belum waktunya menyampaikan ilmu. Kenapa? Dikarenakan efeknya bisa jadi waktunya kurang tepat, atau tempatnya yang kurang pas, atau audiennya yang kurang cocok. Ada pemilahan. Contoh yang lain, dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridainya, ketika Rasulullah SAW membonceng beliau di atas keledai namanya Ufair, pemberian Raja Muqawqis Iskandariyah, berdua di atas keledai. Beliau mengatakan kepada sahabat Mu'ad, ya Mu'ad, dipanggil tiga kali, ya Mu'ad. Beliau mengatakan labbaik ya Rasulullah sa'daik, untuk supaya perhatian dengan apa yang beliau sampaikan. Beliau bertanya, ya Mu'ad, atadri ma haqullah aral ibad haqul ibadi arallah? Apakah kamu tahu apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Apa jawabannya beliau? Wallahu a'lam, ya. Beliau mengatakan haqullah aral ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya, mereka ibadah jangan syirik. Jelas. Yang sekarang ini, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak mengazab hambanya yang tidak syirik sedikit pun. Kata-kata ini, sahabat Mu'ad bin Jabal langsung bergembira dan mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Ya Rasulullah, apakah boleh saya memberikan kabar gembira kepada orang-orang dengan hadis ini? Ini hak atau batil hadisnya ini? Kok menang sih? Hak pun, hak, yakin hak, walfu hak. Hak pun. Kira-kira ketika sahabat Mu'ad bin Jabal ingin menyampaikan kepada orang lain supaya kabar gembira, tendensius atau keikhlas? Ikhlas dari sahabiyun jalil. Apa kata Rasul? La, jangan. Lu mengatakan jangan, jangan kamu sampaikan kepada mereka. Fayatakilu, sebab mereka nanti akan bersandar dengan hadis ini. Siapa yang larang sekarang ini? Rasulullah SAW. Berarti tiga-tiganya yang saya terangkan tadi harus terpenuhi. Harus benar, kamu pastikan benar itu ucapan dengan dasar ilmiahnya, benar dengan kitabullah atau sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaf. Atau yang kamu sampaikan ayat jelas, hadis jelas, kalam salaf jelas, kalam ulama jelas. Tapi gak cukup, ada poin yang kedua. Apa tendensi kamu? Ikhlas atau ada tendensi yang lain? Ini terkait dengan kamu pribadi. Dan yang ketiga, efeknya. Efeknya positif atau negatif? Bisa jadi kalamnya hak, tetapi di sebuah tempat negatif. Jangan sampaikan dulu. Kadang ucapan itu ucapan yang hak, tapi untuk orang tertentu, jangan dulu. Kadang ucapannya hak, waktunya kurang pas kamu sampaikan, nanti dulu. Bukan disembunyikan, tapi nanti dulu. Sampai betul-betul disampaikan di tempat yang pas. Dan itu penerapannya para sahabat. Dalam Sahih Bukhari, panjang riwayatnya, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, beliau menceritakan beliau sedang majelis kumpul dengan sebagian sabiqun al-awwalun. Di tengah-tengah mereka ada Abdullah bin Auf dan juga yang lain lagi. Majelis, tiba-tiba ada yang datang membawa khabar terkait dengan masalah kekhilafahan. Ada yang mengatakan kekhilafahan Abu Bakar Siddiq itu terpaksa saja. Sungguh demi Allah, kalau fulan telah mati akan kami angkat si fulan sebagai khalifah. Terkait dengan masalah ini, sampai ke telinga sahabat Umar bin Khattab yang ada ketika itu, marah besar beliau. Marah besar beliau, ucapan apa ini? Ucapan-ucapan yang kurang tepat terkait dengan masalah kekhilafahan ketika itu. Ucapan apa ini? Sungguh demi Allah, aku besok akan tampil. Dan itu ketika itu musim haji. Aku besok akan tampil di depan semua kaum muslimin. Di musim haji ini akan saya sampaikan yang hak tentang masalah ini. Yang mau sampaikan apa? Hak. Yang mau menyampaikan siapa? Ini lebih dalam lagi. Siapa? Penguasa Amirul Mukminin, khalifah ketika itu. Nah, ya kan? Kira-kira tendensi politik atau ikhlas?
Ikhlas.
Masalah khilafah, masalah din. Ini para sahabat, ini gak sembarangan ini. Aku akan sampaikan kepada semua yang ada di musim haji ini tentang bab ini. Mendengarkan sahabat Umar mengatakan demikian, sahabat Abdul bin Auf menyatakan, amhil ya amil mu'minin. Tunggu. Tunda, tunda. Oh ya, jangan. Fainal musim, musim al-hajj. Ini musim-musim haji. Dan pada umumnya nanti yang hadir di tengah-tengah itu ada ghawwa. Ada bahasa ini ya, Pak, di tempat tersebut. Ada ghawwa-nya, ada orang-orang awamnya, ada ru'a-nya yang tidak bisa mencerna ucapan kamu. Dan saya khawatir kalau kamu mengucapkan tentang bab ini tengah-tengah mereka, mereka langsung tangkap ucapan kamu, mereka share, mereka siarkan ke semua tempat. Dengan pemahaman yang salah, nanti akan memunculkan fitnah. Jangan. Amhil. Tunda, tunda. Sampai kamu nanti pulang ke kota Madinah. Ini Madinah adalah dar sunnah. Di sana ada ahlul ilmi, ahlul fiqhi. Orang-orang yang bisa mencerna ucapan kamu. Yang bisa memahami ucapan kamu. Dan bisa meretakkannya di tempat yang semestinya. Di sana kamu berbicara. Naam. Aku akan lakukan itu hari pertama aku sampai kota Madinah. Itu saya tersemakan bil makna. Panjang dalam Sahih Bukhari, kok ada masalah ini? Bayangkan. Ditahan sama sahabat Abdullah bin Auf tadi. Bukan menyalahkan ucapannya dikatakan batil, enggak. Kalam hak. Bukan menyalahkan orang yang menyampaikan, masya Allah, sahabat yang mulia. Khalifah yang kedua, Amirul Mukminin, seorang penguasa. Bukan terkait dengan tendensinya, murni menyatakan kebenaran, bukan masalah tendensi politik. Tapi efeknya, audionya enggak tepat. Dia menyampaikan di depan dia banyak ghawghaiyun, arru'a, hamajun nas, bukan ahlul fiqh, bukan ahlul akal, bukan ahlul hikmah, bukan ahlul ilm. Jangan. Nanti akan disebarkan dengan pemahaman yang salah, yang muncul bukan kemaslahatan, kemadharatan. dan beliau menurutinya. Ya, nanti di kota Madinah. Sehingga harus tiga diperhatikan baik-baik. Kalau tiga-tiganya terpenuhi dengan pertimbangan yang matang, kamu sampaikan. Di sini ada kalanya berbicara, bicaranya khair. Ada kalanya yasmut, somat, sukut, diem. Diemnya untuk menahan kejelekan. Ketika bicara dengan dasar ilmu, ketika diam juga dengan dasar ilmu. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik atau enggak diam. Diam. Dah harus kamu bicara, diam. Karena pertimbangannya matang. Ini enggak mungkin membawakan sebuah kemaslahatan. Diam, ya diam. Diam itu dikarenakan ilmu. Bukan diam dikarenakan kejahilan atau ketidakmampuan. Ala ilmin. Itu kemaslahatannya. Ada kalanya bicara itu yang bermaslahat, ada kalanya diam itu bermaslahat. Barakallahu fikum. Jamkan baik-baik. Ketika satu poin tadi, dari tiga poin yang disampaikan tadi, satu poin tidak ada, maka tidak boleh berbicara. Harus diam. Diam ketika itu keselamatan. Mengatakan dalam hadis, man shamata naja, siapa yang diam maka dia akan selamat di kondisi tadi. Ketika bicara, bicaranya ilmiah dengan penuh keikhlasan dan membawa kemaslahatan dan perbaikan. Ketika dia diam, diamnya dengan dasar ilmu, juga dengan ikhlas diamnya itu. Ikhlas diam, ikhlas diamnya, wa jujur diamnya, wa sabar diam, wa istiqomah diam. Dikatakan diam ketika itu bermaslahat. Barakallahu fikum. Ketika salah, maka yang terjadi adalah kerusakan. Barakallahu fikum. Ada kata dari kalangan sebagian ulama yang mengatakan rupa kalimati haqqin. Bisa jadi ucapan yang hak itu tidak membuahkan kebaikan. Kok bisa? Iya, mungkin saja yang mengucapkannya enggak ikhlas. Allah Maha tahu. Atau seringkalinya tidak tepat timingnya, sikonnya, audiennya. Barakallahu fikum. Sehingga dicapkan, diperhatikan segala sesuatunya. Ketika semuanya baik, maka baru kemudian disampaikan. Kalau tidak ya menengok, diam wis. Kita harus banyak belajar diam sebagaimana banyak belajar bicara ilmiah. Barakallahu fikum. Sebagai penutup, saya bawakan akwal-akwal dari para ulama una, dari salafun salih, mutiara-mutiara hikmah dalam bab ini dari ucapannya para salaf. Saya ambilkan dari kitab Rawdatul Uqala karya Al-Hafidh Abu Hatim Muhammad bin Hibal Busti rahimahullah, masyhur dengan sebutan Ibnu Hibban rahimahullah, sahibus sahih, yang punya kitab Sahih Ibnu Hibban. Beliau punya kitab namanya Rawdatul Uqala. Di halaman yang ke-41, cetakan Darul Kutub Ilmiah, tanpa tahun, kurang tahun ya, Ikhwan. Lawas ini. Tapi yang mentahkiknya tertulis tahunnya 1977. Tahun 77. Aku turun lahir ya. Masya Allah, saya ada buku ini. Di sini Ibnu Hibban rahimahullah membawakan banyak akwal salaf yang sangat bagus, dan juga ada keterangan dari beliau pribadi. Kita sampaikan untuk muhasabatun nafsi, mengevaluasi diri masing-masing. Beliau membawakan dengan sanadnya sampai kepada Ahnaf bin Qais rahimahullah dari sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridhai. Qala Umar, berkata sahabat Umar semoga Allah meridhai, ya Ahnaf, Wahai Ahnaf, man kathura kalamuhu kathura saqatuh. Siapa saja yang banyak ngomong, banyak ucapannya, akan banyak jatuhnya, akan banyak tergelincirnya. Wa man kathura saqatuhu qallahaya'u. Kalau sebanyak tergelincirnya, banyak jatuhnya, banyak salahnya, akan semakin sedikit rasa malunya, malah tambah ngelamak, malah kurang ajar. Wa man qalla haya'uhu qalla wara'u. Yang sudah sedikit rasa malunya akan sedikit waroknya. Wa man qalla wara'uhu mata qalbu. Kalau sedikit waroknya, mati hatinya. Enggak bisa bedakan mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Hati-hati, ini bahayanya banyak ngomong. Barakallahu fikum. Juga disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik mengatakan, kullu syai'in yuntafa'u bifadlih. Segala sesuatu itu bisa diambil kemanfaatan dengan sisanya. Illal kalam, kecuali ucapan, omongan, fa inna fadlahu yadur. Kelebihan ngomong malah membahayakan. Gitu ya. Apapun itu yang ada kelebihan-kelebihan sisa-sisanya, dimanfaatkan. Minum enggak habis, manfaatkan. Bisa untuk yang lain, bisa untuk mengairi tanaman, makan dah habis, bisa dikasihkan sama yang lain, bisa dikasih pakan hewan. Ya. Kan gitu ya. Antum menjahit baju kelebihan kain, kain dipakai untuk yang lainnya, nambal-nambal bisa. Kelebihan uang, oh tambah seneng. Iya. Lah iya, wong kelebihan uang tambah seneng. Nah iya, ngasih nafkah kepada istri lebih. Nafkahnya sebulan 10 juta dikali 15. Seneng apa rai? Oh tambah seneng. Iya, Masya Allah. Gitu ya. Semuanya bisa dimanfaatkan, kecuali omongan, kecuali kalam. Nek kelebihan ngomong malah berbahaya. Ya lur. Mungkin bahaya untuk orangnya atau orang lain. Maka jangan sampai fudulul kalam, jangan kelebihan ngomongnya. Yang penting-penting saja, yang baik, atau kalau gak bisa menengok, diam. Dia juga membawakan riwayat dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridainya. Beliau lebih dalam lagi dalam menyampaikan wajangannya. Kata beliau, la khaira fil hayati illa li ahadi rajulain. Tidak ada kebaikan dalam kehidupan ini kecuali untuk satu dari dua orang. Khair, betul-betul khair kehidupan dia. Yang pertama, munsitun wa'in. Orang yang diam tapi dia cerdas. Diam tapi memahami. Diamnya bukan karena bodoh, bukan karena enggak paham, bukan karena enggak mampu. Diamnya karena pemahaman. Ini harus diam, jangan bicara. Wa'in. Khair hada. Yang kedua, aw mutakallimun 'alim. Atau orang yang berbicara dan dia berilmu. Orang alim yang berbicara. Manfaat. Ini manfaat, ini manfaat. Selain ini enggak ada khairnya. Yang muncul syar. Juga membawakan isnadnya sampai kepada Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ma buliya ahadun fi dinihi bibala'in adarra alaihi min talaqati lisanih. Tidak ada seseorang pun yang dikasih balak pada agamanya dengan sebuah balak yang lebih membahayakan dia dibandingkan dengan lesan yang lepas tanpa kontrol. Itu merupakan sebuah bala, sebuah musibah yang menimpa agama seseorang. Tolak itu ucapan yang lepas tanpa kontrol. Plas. Gati mikir wis, blang blung blang gak pengen mikir. Ini membahayakan agamanya. itu bala yang mengerikan. Juga bahkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, kata beliau, Wallah, Wallahi alladhi la ilaha ghairuh, demi Allah, ma syai'un ahaku bituri sijin min lisan. Sungguh demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih layak di penjara lama dibandingkan lisan ini. Ini harus kamu penjara, dikunci selama mungkin, supaya jangan banyak ngomong, ini paling layak, satu ini. Begitu perucut, begitu lepas, begitu kabur, tak terkontrol, mengerikan. Jadi, mungkin kurang pantas, mungkin keharaman, kemaksiatan, kefasikan, penyimpangan, bid'ah, bahkan mungkin kemurtadan dari Islam, na'udzubillah. Ibnu Hibban rahimahullah juga banyak membawakan wasiat terkait dengan bab ini. Di antara beliau mengatakan, berkata Ibnu Hibban rahimahullah, al-wajibu al-aqil ay yalzama samta ila an yalzamahu takallum. Wajib atas orang yang akil, yang berakal, yang cerdas, dia menetapi diam, diam sampai dia harus bicara. Fama aktsara man nadima idza nathaq. Betapa banyak orang yang menyesal ketika telah berucap. Wa qalla man yandam idza sakat. Dan sedikit sekali orang yang menyesal ketika dia diam. Enggak. Orang diam enggak menyesal. Dia enggak ngomong apa-apa. Tapi kalau pas ngomong, blus, prot, saenake wis. Baru lu nyesel. Apa ngomong ini, Mang? Kenapa ngomong kayak gini? Wah, iku sing si iso nyesel. Belum mengatakan wa atwarun nasi syaqaan wa awamuhum bala'an man dibetulia bilisanin mutlaq. Dan orang yang paling panjang, paling lama kesengsaraannya, penderitaannya, yang paling besar musibahnya, balaknya, orang yang dikasih balak dengan bentuk lesan yang kelepasan, lesan yang gak terkontrol, membawa penderitaan yang berkepanjangan, membawa balak yang begitu besar. Beliau juga mengatakan, man hafidha lisanahu araha nafsah. Siapa saja yang menjaga lisannya, dia akan menenangkan jiwanya, tenang. Warruju'u minas samti ahsan min ruju'i 'anil kalam. Rujuk dari diam itu lebih indah dibandingkan rujuk dari berbicara. Ada ya orang rujuk diam ya, afan ya, saya rujuk karena saya diam. Tidak ada kan? Tapi kalau afanya saya rujuk dari ucapan saya yang tadi, itu banyak. Ngomong baru rujuk, ngomong baru tobat, banyak. Tapi kalau afanya saya rujuk dari diem saya tadi, tahu no. Wasamtu manamul akal. Diam itu tempat istirahatnya akal. Akal kamu itu istirahat, ditidurkan dengan kamu diam, enggak capek dia. Wal mantik ia qadatu, ketika dia bicara berarti akalnya lagi bangun. Nah, kalau ngomong terus ya stres apanya ya, itu kecapek tuh akalnya kamu tuh. Masa orang tangi terus, melek terus, berat turun nih. Ada saat kita tidur. Diam itu kayak tidurnya akal. Bicara kayak meleknya akal. Ada waktunya tidur, ada waktunya melek. Pas melek gena, pas itu juga gena. Masya Allah. Beliau juga mengatakan, wa yu'lam, dan hendaklah tahu orang yang berakal, yang akil ini, innama ju'ilahu udhunan wa famun wahid liyasma aktham mimma yaqul. Dan hendaklah tahu orang yang berakal, dia dikasih dua telinga, satu mulut. Betul ya? Telinganya dua, mulut cuma satu. Untuk apa? Supaya dia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ini wakil kakek ngomong, kadir kalam, berarti mulutnya di mana-mana. Gue bagi wakil siji. Ada gak normal, namanya abnormal. Ketika dia sadar kupingnya dua, mulutnya satu, berarti dia sadar harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Beliau juga mengatakan, kata Ibnu Hibban rahimahullah, lisanul akil yakunu wara'a qalbih. Lesanya orang yang akil, yang cerdas, itu di balik hatinya. Fa'idha aradal qawla raja'il al-qalb. Sehingga ketika dia mau berbicara, dia merujuk hatinya dulu. Fa'inka adalahu qala wa'ila fala. Kalau ucapannya itu untuk kemaslahatan hatinya, dia ngomong. Kalau enggak, ada akil. Lesanya itu dibalik hatinya. Gak angger mengok, gak angger ngomong. Mau ngomong, dilihat. Ya apa ini? Oh iya, bermaslahat tuh hati kamu. Sampaikan. Oh enggak. Wal jahil qalbuhu tarafu lisani. Sementara orang yang jahil, hatinya di ujung lisan. Ma'ata ala lisanihi takalama bih. Apapun yang berkelebat, yang datang ke lisannya, langsung diomongkan. Belum menegaskan. Wa ma'akala dinahu malam yahfad lisanah. Tidak memahami agamanya orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Orang yang akil itu pikir-pikir kalau mau ngomong, tidak asal ngomong, dipertimbangkan tiga poin di atas, dasar ilmiahnya, keikhlasannya, dampaknya. Mau ngomong dicek terlebih dahulu, ada akil. Kalau orang yang jahil di sini, mestinya hatinya kan di sini. Ini di sini hatinya, di ujung lisannya. Apa aja yang berkelebat, ceprot. Berkelebat, ngomong. Berkelebat, kata kayak mikir. Ada jahil. Juga lu mengatakan dalam ucapan yang lain. Masih ucapannya Ibnu Hibban rahimahullah. Wa man ahabba salamata minal athami falyakul ma yukbalu minhu. Barang siapa yang ingin selamat dari semua dosa, ucapkan sesuatu yang makbul, yang diterima secara syarak. Wal yukilla mimma yukbalu minhu. Dan hendaklah dia membersedikit dari apa yang diterima tadi. Kalau mau ngomong, ucapan yang makbul. Dari yang makbul itu dipersedikit yang banyak-banyak. Beliau mengatakan li'annahu la yajtari'u 'alal kalamil katsir illa fa'id aw ma'id. Sebab tidak ada yang lancang banyak berbicara kecuali orang. Imma dia fa'id wa imma dia ma'id. Apa itu fa'id? Al-fa'id ialah orang yang punya kemampuan di dalam berbicara disertai dengan ta'ani. Enggak kerasa gerusu. Dia bisa memilih ucapan, menyaring ucapannya dari luasnya keilmuan dia tadi. Saking orangnya alim, wawasannya luas, ilmunya luas, ilmunya mendalam, mampu menyampaikan, orator. Dari semua ilmu yang baik-baik tadi, diambil yang terbaik, dia sampaikan. Tas. Kalam kathir, tapi bermanfaat. Kalam kathir, tapi hak. Daging kabeh kata orang sekarang. Ngono bahasane ya. Daging kabeh Ustaz. Ceramah rong jam. Iki disingkat tulis iki. Wajib tulis semua ini. Daging kabeh iki. Ada faik layak untuk bicara panjang. Kalau tidak, yang kedua, maik kok. Tahu maik? Disebutkan dalam taliknya dalam buku ini al-maik al-ahmaq as-safi. Seorang ahmak yang safih, Apa terjemahannya ahmak syafi'i? Apa ahmak itu? Ahmak lawannya akil. Kalau akil, akil. Lawannya akil, ahmak. Sudah ahmak, syafi'i lagi. Alladzi la yahummu ayyulqi binafsi fi kulli waraqah. Ahmak, syafi'i, tidak peduli. Dia mau tersungkur dimanapun, jatuh dimanapun, terjerat dimanapun. Mis pokoknya dia, gitu saja. Ada ma'id. Itu agak sedikit kasar ini. Makna ma'id gitu ya. Ahmak syafi. Itu yang galam kefir. Ima daging kabeh, ima receh mending Pak, saudara gani receh-receh iki. Apa sing enggak receh iki. Ima enggak harat kabeh. Enggak ada yang beres. Hati-hati. Terakhir belum mengatakan pas waktu terakhir insyaallah ya. Katanya Ibnu Hibban rahimahullah, wal aqil la yabtadi'ul kalam illa yus'al. Orang yang akil tidak akan memulai pembicaraan kecuali ketika dia ditanya. Wala yaqulu illa liman yakbal. Dan dia tidak akan menyampaikan, tidak akan mengucapkan kecuali kepada orang yang menerima ucapan dia tadi. Ditaruh di orang yang benar, tidak asal naruh. Tidak menyampaikan, melainkan pada orang yang menerima ucapan dia tadi. Wala yujibu ila syutim. Tidak merespon, tidak menjawab ketika diajak saling mencela. Tidak. Belum mengatakan li'anna al-ibtida'a bisamt, dikarenakan memulai itu dengan diam. Dengan diam, bukan dengan bicara. Wa in kana hasana, meskipun itu baik. Fa inna sukuta 'indal qabihi ahsan minhu, dikarenakan diam dalam perkara-perkara yang jelek yang kecil lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Ala kulli hal fa nabtina asakumullah. Ini semua adalah hadis aqwal salaf dan para ulama una terkait dengan masalah menjaga lisan, dan itu semuanya alamatul aql. Alamat orang yang cerdas yang akil, alamatul iman, tanda keimanan seseorang hamba. Barakallahu fikum. Dan waspadai segala bentuk afatul lisan. Sengaja yang ini enggak kita rinci karena sangat panjang pembahasannya. Di antara afatul lisan, berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu, bicara tentang perkara agama dengan tanpa ilmu, ghibah, namimah, sukhriyah, istihza, mengolok-olok, melecehkan, merendahkan, lebih parah lagi takfir dengan tanpa hak, tabdi' dengan tanpa hak, mengklaim orang lain menyimpang, sesat dengan tanpa hak. Ini semua adalah ucapan-ucapan yang mengerikan. Afatul lisan sebagiannya haram, sebagiannya penyimpangan, bahkan mungkin bisa sampai tingkatan kemurtadan dari Islam. Nauzubillahi min dzalik. Harapannya dengan ini semua masing-masing kita bisa lebih menjaga lisan. Ini untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian yang ada di sini dan yang mendengar muhadharah ini, mari bersama-sama kita menjaga lisan kita, dijaga, dikunci yang rapat. Jangan menyampaikan kecuali perkara yang hak, perkara yang benar, benar pada dasar ilmiahnya, benar pada niatan menyampaikannya, benar pada dampaknya. Sampaikan yang benar atau kita diam. Bicara dengan ilmu, diam dengan pemahaman yang benar. Semoga manfaat. Saya cukup sekian insyaAllah. Selebihnya saya sampaikan kepada Ustaz Muhammad Marusewet menyampaikan temanya dan tanya jawabnya. Dari cukup. Nakfilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta.